Bu atnada 17 sentyabrdan 19 sentyabrga qadar Qozon Digital Work o'zashaq shara Qozon Expo xalqaro ko'rgazma o'zagida ham offline onlayn formatdagi boshqa maydonchalarda o'tkaziladi. Qozonga bu forumga 60 ildan 20 mingga yaqin qatnashuvchi kelarga tayish. Hindiston, Gabon, Malayziya ham Iran delegatsiyalari kutiladi. 211 kompaniya, 60 startap kripto forumning 20 vakili qatnashadi deb niyatlanadi. Qozon Digital Work 2025 xalqaro forumunda 74 kelishuvga qo'l qo'yu ketiladi. O'zgan yil 2 kun ichida 43 kelishuv imzolangan. Bu yil plenar o'tirish yangi formatda o'zashaq. Moskva, Qozon Federal Universitetining Sholli instituti ham Orsha rayonining innovatsion maydonchalaridan to'g'ridan-to'g'ri video tutashuv planlashtirilgan. Mini robotlar yarishi turnirida tip injenerlik voqeasi bo'lar deb kutiladi. Onda 16 professionallar komandasi ham 16 yangi komanda kishi sinashashaq. Qozon Digital Work qisalarında yuqori texnologiyali ishlanmalar ko'rgazmasi o'tkaziladi. Onun maydoni 20 000 kvadrat metrdan ortib ketashak. Yil boshidan Tataristonda Respublika raisi qarshindagi Davlat turaq fondi investitsiyalari hisobina 125 300 kvadrat metr g'umumi maydonli 16 sotsial ipoteka yurti tuzilgan ham foydalanuvga topshirilgan. Bu sotsial ipoteka turog'in tuzu bo'yicha yillik planning 77%dan ortib ketdi. Yil boshidan Tataristonda borlig'i 2578 g'ayli sotsial ipoteka programmasi qisalarida fotir olgan. Bu yil инвестиция планы 35 йорт төзүнө көздөтүп. Дәүләт турак фонду төзүгөн социаль ипотека йортларынын 7-си Қазанда, 5-си Шаллыда, 2-си Бүгүлмәдә һәм башка шәһәрләрдә. Фатирлар хуҗаларына яши башлау өчен тулысынча әзер итеп тапшырылган. Ремонт ясалган сантехника, датчиклар, счетчиклар һәм электр яисә газ плиталары урнаштырылган. 1 октябрдан Россияда кеше һәм урта бизнес өлкәләрендәге эшмәкәрләргә шулай ук үз мәшгульләргә кредитлар буенча 6 айга кадәр кичектерү мөмкинлеге бирә торган закон үз көченә керә. Документ 31 июльдә Россия президенты Владимир Путин тарафыннан имзаланган һәм хукукый мәгълүматы интернет порталында урнаштырылган иде. Бурычка алучы теләсә кайсы вакытта кредит килешүе гамәлдә булу сроге дәвамында кредиторга ташламалы шәр бирү турында талап белән мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Кредит каникулларын икътисадның барлык тармакларындагы компанияләр рәсмиләштерә ала. Шул ук вакытта займның максималь күләме буенча чикләүләр билгеләнгән. Үз мәшгульләр өчен 10 миллион сумга, микропредприятиеләргә 60 миллион сумга, кеше предприятиеләргә 400 миллион сумга һәм урта предприятиеләр өчен 1 миллиард сумга кадәр. Татарстан Республикасы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге 14 яшьтән 18 яшькә кадәр булган балык булмаган балаларны җәйге каникул һәм укудан буш булган чорда вакытлыча эшкә урнаштыру өчен дәвам итә. Татарстан Республикасы хезмәт министрлыгы мәгълүматлары буенча 31 августка 11567 яшь үсмер эшле булган. Россия хезмәт кодексы нигезендә эш бирүчеләр яшь үсмерләргә хезмәт өчен түләүнең минималь күләменнән түбән булмаган хезмәт хакы түлиләр. Мәшгульлек үзәге аша эшкә урнаштырылган балиг булмаган балалар өстәмә рәвештә финанс ярдәме ала. Бу һәр эшләгән ай өчен 2650 сум. Яш үсмерләрне хезмәт белән тәэмин итү кадрлар ил күләм проекты тарафыннан хупланган Татарстан Республикасы халкын эш белән тәэмин итүгә ярдәм дәүләт программасы кысаларында гамәлгә ашырыла. Татарстанда яшьләргә республиканың башкарма хакимияте органнарында һәм министрлыкларында стажировка узу мөмкинлеге бирә торган үзенчәлекле югарыга дип исемләнгән конкурска гаризалар кабул итү башланды. Документларны 30 сентябрьгә кадәр юлларга була. Әлеге бәйгедә Татарстанда яшәүче 18 яше тулган һәм 35-тән артмаган Россия гражданнары катнаша ала. Тагын бер мөһим күрсәткеч катнашучы бер ил гражданыны гына була ала. Конкурс 4 этаптан тора. Беренче этап сайтта гаризалар тутыруны 30 сентябрьгә кадәр тигәлләргә кирәк. Лекциялар һәм тренинглардан торган бай эчтәлекле программа 10-11 октябрь көннәренә билгеләнгән. Конкурста катнашучылар белән төркемдә эшләү, аларның белемнәрен тестлар нигезендә тикшерү һәм тормак буенча биремнәр шишү кебек бәйге сынауларыннан торган эшләр 7 сентябрь октябрдан 28 сентябрьге кадәр билгеләнгән. Практиканы үз ишенә алган йомгаклау этабы исә 12 ноябрьдан 5 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Быйылның 21 сентябрьнән 28 сентябрьнә кадәр Самарада 7-нче Түбәгара театраль Идел фестивале узачак. Чараксаларында 22 сентябрьдә Самараның Максим Горький исемендәге Академия театры сәхнәсендә Әлмәт татар дәүләт драма театрының «От карагы» спектакле күрсәтеләчәк. Спектакль татар телендә, рус теленә тәрҗемә белән бара. 25 сентябрьдән 27 сентябрьгә кадәр Актанышның Батыр спорт комплексында яшь үсмерләр арасында Татарстан Республикасының беренче президенты, Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев кубогына милли көрәш буенча төбәк-ара турнир узачак. Бәйге быел 26 тапкыр уздырыла. Республикада гына түгел, Россиянең бар төбәгеннән иң көчле яшь көрәшчеләрне җыйган мәртәбәле ярышларның берсе ул. Турнир 26 сентябрь көнне башланып китәчәк. 6 декабрь көнне Казанда республика күләмендә 4-нче инклюзив бал бәйрәме уздырыла. Чарада катнашу өчен гаризаларны 25 сентябрьгә кадәр юлларга кирәк. Инклюзив бал ул 19 гасырда узган әкияти балларның тәмен туя белүче һәм бергә ярата торган кешеләрне берләштерүче үзенчәлекле вакыйга. Сәламәтлекләре шикле кешеләрнең катнашуы чараның әһәмиятен тагын да арттыра. Анда 14 яшьтән өлкән республика яшьләре катнаша ала. Инклюзив баллар Казаннан тыш Бөгелмә, Тәтеш, Минзәлә һәм Алабугада оештырыла. Һәр шәһәрдән башкалада үтәчәк төп балга 10 катнашучыны сайлап алачаклар. Казанда 19 һәм 20 сентябрьдә игелек кәрзине хәйрия акциясе узачак. Җыелган продуктларны катлаулы тормыш хәлендә калган кешеләргә тапшырачаклар. Акциядә катнашу өчен озак вакытка яраклы продуктлар, шул исәптән ярмалар, макаронлар, ын, шикәр, тоз, консервалар, үсемлек мае, чәй һәм кофе, печенье сатып алырга кирәк. Волонтерлар икмәк, яшелчә һәм җиләк җимеш, сөт продукциясе, туңдырылган товарлар, тәмәке әйберләре, дарулар кабул итмәячәк. Сатып алынган продуктларны супермаркетларның махсус кәрзиннәрендә калдырырга кирәк.